jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 5 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do tjetë njëra nga temat në takimet e presidentit Amerikan George Bush gjatë turneu të ti Evropian këtë muaj. Procesi decentralizimit në Kosovë do të zbatohet pas 15 qershorit, u tha sot në një debat në Çaglavicë afër Prishtinës. I pyetur për dukurinë e trafikimit të njerëzve në Kosovë, Ramadan Ahmeti nga policia e Kosovës postirash thot:
"Dukuria e trafikimit me njerëz në Kosovë krahasuar me vitet e pas luftës dhe deri tani është në rënje."
Autoritetet greke nuk lejuan aterimin e aeroplanit të presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Kandidatët për president amerikan, demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain u përplasën lidhur me Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington. Kosova do të jetë njëra ndër temat në takimet dhe bisedat e presidentit amerikan George Bush dhe liderëve evropian gjatë turneut të tij nga 10 deri 16 qershor. Ata gjithashtu do të angazhohen për të inkurajuar një Serbi demokratike në lëvizjen drejt rrugës evropiane, si dhe do shqyrtojnë mbështetjen për Kosovën e pavarur, shumë etnike dhe demokratike, tha këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë Stephen Hedley. Fillimisht presidenti Bush do të qëndrojë në Sloveni, ku do të marrë pjesë në samitin vjetor Shtetet e Bashkuara BE, dhe pastaj do vizitojë Gjermaninë, Italinë, Vatikanin, Francën, Britaninë dhe Irlandën veriore. Berlin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha gjatë një vizite në Berlin se është i shqetësuar nga mungesa e mirë kuptimit të ndërsjell në marrëdhëniet mes Moskës dhe Perëndimit lidhur me çështjet e sigurisë. Ai tha se ishte i shqetësuar nga rritja e hendekut ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit lidhur me politikën euroatlantike, përfshirë marrëveshjen për forcat konvencionale në Evropë dhe zgjerimin e NATO-s. Medvedev i bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me kancelaren gjermane Angela Merkel. Në prag të vizitës Merkel tha se bisedimet do të fokusohen në një varg çështjesh, që nga takimi ardhshëm i G8-s që do të mbahet në Japoni e deri tek çështja e Kosovës. Shkup. Kabineti presidentit Branko Crvenkovski njoftoi se presidenti i Maqedonisë e ka anuluar pjesëmarrjen e tij në samitin rajonal në Athinë për shkak se autoritetet greke nuk kanë lejuar aterimin e aeroplanit shtetëror. Në njoftimin thuhet se autoritetet greke nuk lejuan aterimin e aeroplanit për shkak se e ka flamurin e shtetit të Maqedonisë. Zyra e Greqisë në Shkup e ka informuar kabinetin e Crvenkovskit se nuk lejohet zbritja e aeroplanit shtetëror dhe ka ofruar që për aterimin në Athinë të shfrytëzohen aeroplanë të tjerë e jo ato me simbole të Maqedonisë. Ky veprim i autoriteteve greke është në kundërshtim me normat dhe parimet ndërkombëtare dhe nuk kontribuon në zhvillimin e marrëdhënieve fqinjësore, thuhet në komunikat. Greqia tashmë një muaj nuk lejon aterimin e aeroplanëve të kompanisë maqedonase MAT. Washington. Hillary Clinton planifikon të tërhiqet nga gara për president të Shteteve të Bashkuara. Përfaqësuesit e fushatës së saj thanë se Clinton planifikon që të shtunën të falenderojë për krahasit e saj dhe t'i ofrojë mbështetje senatorit Barack Obama. Ky i fundit fitoi numër të mjaftueshëm të votave për të nominuar kandidati demokratëve në zgjedhjet e nëntorit përballë republikanit John McCain. Ai është kandidati i parë afrikano-amerikan për president të Shteteve të Bashkuara. Bruxelles. Parlamenti Evropian tha se misioni paqëruajtës rus në rajonin separatist të Gjeorgjisë Abhazi nuk është më neutral. Në rezolutën, parlamenti tha se 2500 trupat paqëruajtëse ruse të stacionuara në Abhazi e kanë humbur rolin e tyre neutral dhe të paanshëm si paqëruajtës. Rezoluta gjithashtu kërkon tërheqjen e 300 trupave shtesë, të cilat javën e kaluar u dërguan në Abhazi. Jerusalem. Një person e ka humbur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur në sulmin raketor të palestinezëve në jug të Izraelit. Burimet spitalore thanë se raketa ka goditur një fermë në afërsi të rripit të Gazës. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Hamas. Guantanamo Bay. Të dyshuarit e Al-Kaidës për organizimin e sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dolën sot para gjykatës ushtarake në bazën ushtarake Guantanamo Bay. Khalid Sheikh Mohammed dhe katër të tjerë akuzohen për krime lufte dhe vrasje. Ata mund të marrin dënim me vdekje për organizimin e sulmit në të cilin e humbën jetën rreth 3000 persona. Dubai. Al-Qaida mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në ambasadën daneze në Islamabad. Në një deklaratë në internet, lideri i Al-Qaidës në Afganistan, Mustafa Abu Al-Yazid, tha se sulmi ishte hakmarrje për publikimin e karikaturave të profetit Muhammed në shtypin e Danimarkës. Danimarka nuk ka kërkuar falje për këto botime, thuhet në deklaratë. Të paktën 6 persona u vranë nga shpërthimi i automjetit bomb në ambasadën daneze. Washington. Zyrtari lartë ushtarak amerikan admirali Mike Mullen lëvdoi angazhimin e ushtrisë së Pakistanit kundër terrorizmit. Ushtria pakistaneze po lufton trimërisht kundër terrorizmit dhe Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta ndihmojnë në këtë detyrë, tha Mullen në përfundim të vizitës së tij në Pakistan. Mosk, Rusia e mbylli njërin nga reaktorët më të mëdhenj të saj bërthamor për prodhimin e plutoniumit. Hapi është pjesë e përpjekjeve të gjata të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbylljen e uzinave nga koha e luftës së ftohtë për prodhimin e armëve bërthamore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, procesi decentralizimit dhe krimi komunave të reja në Kosovë do të filloj të zbatohet pas 15 qërshorit, kur hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Kështu u tha sot gjatë një debati në Çaglavica afër Prishtinës. Në këtë debat kanë marrë pjesë Peter Faith, shef i zyret civile ndërkombëtare në Kosovë, ministri pushtetit lokal i Kosovës Sadri Ferati dhe përfaqësuesja politike serbe e Kosovës Rada Trajković. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi zyres civile ndërkombëtare Peter Faith tha se decentralizimi i sjell shumë përfitime komunitetit serb, marr parasysh jo vetëm zgjerimin e përgjegjësive dhe kompetencave për komunat, por edhe formimin e 5 komunave të reja ku serbët do të jenë shumicë. Faith i rikujtoi serbët se përveç institucioneve vendore, në Kosovë ka edhe një prani të madhe civile dhe ushtarake ndërkombëtare që garanton se nuk do të ketë vend për shqetësime në kohën e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
But I would like to reassure the Serb community that there is no reason to be concerned about the security situation.
Duhet ta siguroj komunitetin serb se nuk ka arsye që të shqetësohet për gjendjen e sigurisë, ka thënë Peter Faith. Ndërkaq lidhur me decentralizimin, ai tha se ky proces nuk mund të marrë kaje tjera përveç zbatimit të tij siç e parashet plani Atisarit. Faith është angazhuar që komunat me shumicë serbe në Kosovë të respektojnë pakun Atisarit në çështjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e tyre me Serbinë. Ai tha se këto komuna mund të realizojnë këtë bashkëpunim por vetëm duke i respektuar institucionet qendrore të Kosovës. Ndërkaq lidhur me organet paralele serbe të dalën nga zgjedhjet serbe të 11 majit, Peter Faith tha se ato janë ilegale dhe të papranueshme. Ndërkohë ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, tha se tashmë janë formuar edhe grupet punuese për decentralizimin, kurse në krye të tyre është edhe zoti Peter Faith. Ministri Ferati tha se në territorin e Kosovës do të vlejnë dhe zbatohen vetëm ligjet e Kosovës dhe i ka cilësuar si të parealizueshme pretendimet e Beogradit që përmes komunave me shumicë serbe të instalojë pushtetin e saj në Kosovë.
Nuk do ndodhë asnjëherë instalimi institucioneve serbisë në Kosovë dhe nuk do ndodhë implementimi ligjeve serbe në Kosovë. Por se cilë do t'jenë lidarë të sërbën Kosovë dhe t'jetë vullnet i sërbën që ata t'i zjedhë, dhe ne do të bashkëpunojnë me të gjithë që ata t'kin kandiderë që i dëshirojnë.
Në anën tjetër, hyrja në fuqi të kushtetutës së Kosovës, Rada Trajković, një përfaqësuese politike serbëve, si një nga datat e sfidave, por edhe datë të fillimit të një status quo-je të re në Kosovë. Ajo tha se Kosovën e ka njohur një numër i konsiderueshëm vendesh, por një herësh ka rikujtuar se mbetet në fuqi dhe rezoluta 1244, andaj sipas Trajkovićit, rrëfimi për Kosovën nuk ka përfunduar ende.
Jedan novi status quo, koji ne treba da bude loš, prosto zato jer one države koje su priznale nezavisnost...
Një status quo e re po fillon, por e cila nuk duhet të jetë keqe, sepse kemi të bëjmë me qetësimin e dyja palëve. Një pjesë e pranisë ndërkombëtare ka pranuar Kosovën si shtet dhe ka qetësuar palën shqiptare, kurse një pjesë nuk e ka pranuar dhe mban në shpresë popullin serb, ka thënë Rada Trajković. Sidoqoftë, Rada Trajković tha se nuk mund të pres askush që nga kjo gjeneratë serbëve dikush ta pranojë shtetin e Kosovës. Po në këtë debat, shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka pranuar se aktualisht ka konfuzion lidhur me mandatet civile ndërkombëtare në Kosovë. Ai tha se të gjithë po e presin sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që të fillojë qartësimin e kësaj situate lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe shtrirjen e misionit të EULEX-it në Kosovë pas 15 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadem Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga revista Time. Në këtë artikull shkruan për zhvillimet në veri të Kosovës, për rojat e Urës dhe periudhën në të cilën ka hyrë kjo pjesë e Kosovës. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kur një grup njerëzish të cilët veten e quajnë trashëgimtar të luftëtarëve serb nga luftrat në Ballkan të viteve 1912-1920, mblidhen për ritualin e djegjes së flamurit amerikan, patronët e kafeterisë La Dolce Vita në veri të Mitrovicës, asu e kthejnë kokën. Në fakt shkruan revista amerikane Time, arsyeja pse të ashtu quajturit trashëgimtar djegin flamurin ka të bëjë me kundërshtimin e tyre ndaj mbështetjes mbledhjes së Washingtonit për siç thonë shtetin falso të Kosovës. Që prej luftës në Kosovë më 1999, kjo kafiteri, e mbuluar kryesisht me Tym Duhani, është shëndruar në një vend grumbullimi për sërbët ekstremistë të cilët duan të mbajnë shqiptarët larg enklavës së tyre, shkruan Time. Sot ndërkaq kjo kafiteri ende mund të jetë një vend që mund shihet në veri të Mitrovicës, megjithse nuk pasqyron më atë ndjenjën e rrezikut shpërthyes. Megjithatë, pas shpalljes së pavarësisë, jeta në Mitrovicë ishte e tensionuar dhe u bë e rrezikshme për gazetarët e huaj, por edhe ata serb, të cilët raportonin për protestat. Disave u janë thyer kamerat, disa të tjerë janë rrahur. Por tani, me gjithë fashëthëmat e kohë pas kohëshme për siç thuhet, terroristët shqiptar që vinë për të kaluar urën dhe për të kërcënuar serbët, rojat e urës të tubuar në kafiterin La Dolce Vita nuk e kthejnë më kokën nga ura. Po bën gati 10 vite që kur lumi Iber u shëndrua në një de facto kufi midis serbëve dhe shqiptarëve të Mitrovicës, dhe të dyja komunitetet në mënyrë efektive kanë ecur veç e veç në rrugët e tyre, shkruan Time. Në jug të qytetit, popullata shqiptare gjithnjë në rritje është duke ndërtuar një qytet të ri në shtetin e posalindur. Në veri të qytetit, ndërkaq Beogradi është duke bërë çmos për ta mbajtur në dorë komunitetin serb, duke dyfishuar pagat e atyre që vinden. Beogradi kur nuk do t'ju braktis, rikujton revista Time zotimet e politikanëve serb gjatë fushatave të tyre parazgjedhore, por shumë prej serbëve lokal, të paktën ata që kanë pasur mundësi, kanë vlerë pronë tashmë jashtë Kosovës. Veriu i Mitrovicës sot pasqyron një relikju edhe aq të dashur. Apartamentet e vjetruara të kohës së socializmit janë të dekoruara gjithandej me rroba që thahen. Kioskët e prishura ekspozojnë paratë e kohës së Jugosllavisë dhe kartolina të përndjekurve për krime lufte Ratko Mladić dhe Radovan Karadžić. Tiketat ngjitse me fotografinë e Vladimir Putinit janë shumë të kërkuara, shkruan Time. Oliver Ivanović, diku roje e urës, është optimist. Ai ka thënë revistës Time se tani kemi hyrë në një periudhë më paqësore. Dikur ishte mallkim të thoshe se nuk do të bindesh urdhrave të Beogradit, por jo më. Dhe derisa ai fliste në kafiterin La Dolce Vita, kamarieri shërbente pije të freskëta për mysafirët, dhe jeta edhe në këtë qoshe të hidhur të Ballkanit, megjithatë mund të fillojë të ketë shije më të ëmbël, shkrua në fund revista Time.
Ekspert për integrime evropiane thonë se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më shumë për përfshirjen sa më të shpejtë të Kosovës në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, ky duhet të jetë prioritet i autoriteteve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Venera Irullau, njohëse integrimeve evropiane, thotë se para se të antarësohet, Kosova do të pallafaqohet me shumë sfida.
Sfidat janë të shumta. Për Kosovën rrugën drejt antarësimit në BE fillojnë me vetë kuptimin e procesit dhe pasojave të tij. Mendoj se kemi një mungesë të përgjithshme të kuptimit të drejtë të këtij procesi. Më tutje duhet një angazhim dhe përkushtim institucioneve i cili vërtet e vën integrimin evropian si prioritet të rendit të parë. Nevojiten institucione të qëndrueshme dhe të fuqishme, kapacitet administrativ për t'i pregadit dhe implementu strategjit dhe planet konsistente, koherente dhe mirë të bashkërenduara.
Zonja Hajrullahu vlerëson se nga momenti kur një vend identifikohet si kandidat potencial për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet t'i plësoj disa kushte që si pasa janë raporti i fizibilitetit, negocimi i marveshës e stabilizim asocimit, marveshja kalimtare e stabilizim asocimit, zbatimi marveshës e stabilizim asocimit, aplikimi për antarësim, opinioni Komisionit Evropian dhe negociatat për antarësim. Zonja Irullau ka shtuar se Kosova vazhdon të qëndrojë në stadin e parë, edhe pse raporti i fizibilitetit si pasaj ka mundësuar që Kosova të përfitojë nga pothuajse të gjitha instrumentet e posaçme të stabilizim asocimit. Kalimin e etapat të tjera vazhdon të jeti pamundur për arsye të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga disa vende antare të Bashkimit Evropian, thot Venera Hajrullahu.
Raporti i fizibilitetit, që është diçka që si një fazë e cila ndoshta do të na shpinte një hap përpara në kuadër të procesi, definitivisht është i kondicionuar nga pranimi apo mospranimi i Kosovës nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Jemi në një fazë ku hasemi me vështirësi të natyrës politike dhe Komisioni Evropian nuk mund të merë mandatin për avansim të formal në kuadrë procesit të stabilizim asocimit, mekanizmit për cilës për Kosovë, për pa e pas mandatin politik.
Në anën tjetër edhe Bardhyl Hasan Papa, ekspertis e drejtës evropiane, thotë se si fillim, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në procesin e stabilizim asocimit.
Kuptohet me që jemi pjesë e Ballkanit Perëndimor, duhet që së pari të fokusohemi në procesin e stabilizim asocimit, me që kemi qenë pjesë e tij nëpërmjet mekanizmit për cilës të stabilizim asocimit, duhet fokusohemi që së pari të nënshkruajmë këtë marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkaqet kryesore që ndikojnë në trafikimin e njerëzve në Kosovë janë kushtet e rënda ekonomike dhe mungesa e legjislacionit të duhur për luftimin e kësaj dukurie, thot Ramadan Ahmeti, shefi sektorit antitrafikim në shërbimin policor të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se Kosova është një terren i përshtatshëm për trafikantët, të cilët në të shumtën rasteve janë nga Kosova, ndërsa personat e trafikuar janë femra. Me Ramadan Ahmetin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin në botë, Kosova është identifikuar si vend burimi, vend tranziti dhe vend destinimi për trafikimin e qenieve njerëzore. Është në rënje apo në rritje kjo dukuri në Kosovë?
Marë për bazë statistikat të cilat neve posedojmë, dukuria trafikimin me njerëz në Kosovë krahasuar me vitet e pas luftës e deri tani është në rënje. Mirë po, gjithsesi se prej viteve në vit ato dojerë ndryshojnë me një rritje të vogël, ose ullës e vogël, por në tërsi numri viktimët e trafikimit krahasuar vitin 2001, që ka qenë 172 tani është, do të vitin e kalum ka qenë 33, këtë vit janë rrët 19 viktimët e identifikuar.
Këtë 6 mujorin e parë?
Në faktikisht nuk është plotësisht 6 mujori parë, por deri tani kemi rreth 19 viktima të identifikuar, prej të cilave 15 kanë marrë asistencën e duhur nga partnerët që asistojnë viktimat e trafikimit, që nuk janë veç policia, por janë edhe ministri të tjerë.
Zotja Ahmeti, ai keni identifikuar ju si SHPK shkaqet që çojnë në rritjen e trafikimit të qenieve njerëzore në Kosovë?
Janë disa, nuk është vetëm një apo dy shkaqe, por janë shumë shkaqe, por shkaqet kryesore është të gjendja e varfër ekonomike në përgjithësi e qytetarëve të Kosovës, pastaj është mos shkollimi i njerëzve, njëkohësisht edhe kontrollat kufitare që deri tani janë bërë nga polici të ndryshme, legjislacioni për të huaj mundson, pastaj ligji për punë, i cili legj në një farë mënyrë ka njerëz shumë që punojnë edhe nuk janë të trafikuar, po punojnë pa farë dokumenti ose kanë shumë lehtë vinë deri te një kontratë punës, dhe qëndrimi të huajve që mund të vinë Kosovë është jashtëzakonisht i lehtë, kështu që e kemi të vështirësuar dhe është një lloj terreni përshtatshëm për kriminalët që të përfitojnë pikë kësaj dukurie.
Ta që pëjquni kriminal janë kosovar apo edhe vinë nga vende tjera?
Në faktikisht terminologji kriminalitet është kur përfitohet një dobi pasurore përmes shkeljes ligjit dhe që quhet krim përfundimisht, mirë po ne si policinë e cilësojmë si të dëshimt, dhe këta të dëshimt janë shumica që ne identifikojmë nga Kosova, po kemi edhe dëshimt tjerë që janë nga shtetet ndryshme për nga dhe vinë në viktimat e trafikimit.
Në raportin të Departamentit Amerikan të Shtetit është vënë pa mungesa e dënimit të mjaftueshëm për personat që mirën me trafikimin. Çfarë thot SHPK-ja për të çështje?
SHPK-ja për këtë çështje mund të thotë se nuk është e kënaqur me dënimet që shqiptohen, gjë që nuk janë të kënaqur edhe prokurorët që kanë kontakte me ta. Mirpo, tëra kjo është një proces i drejtësisë që duhet të vendoset prej policisë, prokurorisë dhe në fund gjykata të vendosë për faktet që ka para vetes për ta gjykuar përsa. Megjithëse dënimet mesatare tani sa unë kam njohuri janë dikon rreth 4 vjet, 5 vjet për person. Mirë po, dikon është më shumë, dikon më pak.
Zotja Ahmeti, sa është i madh numri i fëmijëve të trafikuar, me që në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit pohohet se prindrit po nxisin fëmijët e tyre që të kërkojnë lëmosh në rrugë, gjë kjo e cila mundson trafikimin më të lehtë të fëmijëve.
Është duke ndodhur, ne jemi dëshmitar të kohës, jemi duke pasur se si kërkojnë njerëzit, edhe fëmijë kryesisht. Ne kemi provuar, jemi munduar si hetues të antitrafikim që të vrejmë lidhjen e shfrytëzimit këtyn e fëmijëve nga dikush. Mirë po fatkeqësisht, sikur jeni duke e thënë edhe në shkruar në raport, janë kryesisht familjet prind që në një farë mënyrë nuk janë të vetëdijshëm ndoshta, edhe i nxisin fëmijët që të punojnë, të kërkojnë lëmosh, të përfitojnë një shumë parashë atyre i duket e mirë, në faza ditore ose mujore, po mund të ndodhë që viktimat janë të trafikum, fëmijët janë të trafikum, kur e dim që në mesin e këtyre numrave që ne kemi për shembull, këtë vit prej 19 viktima të identifikuar, rreth 10 prej tyre dalin nën moshën 18 vjeçare.
A janë të gjithë gjinisë femërore?
Po, gjinisë femërore janë të gjithë.
Zoti Ameti, përmendët më herët edhe kontrollimin e kufive si njëri nga shkaqet që ndoshta mund të nxjisë trafikimin. Sa ka kuadro SHPK apo nëse është duke shkolluar kuadro të mjaftueshme, cilët mund të ndalin trafikimin dhe janë të duhur për këtë punë?
Po mendoj kjo është një pyetje pak më shumë për menaxhmentin e lartë të SHPK-s, po përmendoj për sektorin antitrafikim, janë të trajnuar policët për të identifikuar viktime trafikimi, ndërkohë janë të trajnuar edhe policët të policisë kufitare, të timeve të policisë kufitare dhe ka kuadra, mirë po vetëm se ata duhet të shfrytëzohen në mënyrën adekuate, njerëzit që është trajnuar ose që ka një përvojë në këtë fushë të punojë në atë vend, sepse ka edhe lëvizje më në përmendja struktura për shkak të ndoshta më të mëdha të politikave të policisë.
Ramadan Ahmeti, shefi sektorit antitrafikim në shërbimin policor të Kosovës, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21:20 sekonda. Emisione vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Analisti Daud Dauti e vlerëson si qasje të re deklaratën e liderit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski se në qeveri do ta ketë një parti shqiptare dhe se kjo do të varet nga rezultati përfundimtar në zgjedhje. Nga ana tjetër, analisti Jon Avdonev thotë se përgjegjësia për mbarvajtjen e rivotimit u takon institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Deklarata e fundit e fituesit të zgjedhjeve, lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, se në qeverinë e re të Maqedonisë përfaqësimi i shqiptarëve do të varet nga rezultati i zgjedhjeve dhe sjellja e partive shqiptare gjatë rivotimit, nga analisti politik Daud Dauti vlerësohet si ndryshim në qasjen e Gruevskit ndaj vullnetit të elektoratit shqiptar.
Gruevski është i vetëdijshëm se duhet të sigurojë pra një mandat pa njolla. Domethënë, këtë e di Gruevski dhe këtë porosiu ai partive shqiptare se do të përfshijë në qeveri atë parti që do të fitoj votën e shqiptarëve dhe që do të fitoj votën e pastër nga zgjedhësit, është një realizëm i cili unë do të kisha përshëndet.
Në përbërjen e re parlamentare, Gruevski do të ketë shumicën absolute dhe lirshëm mund të formoj qeverin e re, por ai ka bërë të ditur se në kabinetin e ri që do të drejtohet nga ai, do të ketë edhe një parti shqiptare. Por cili do të jetë roli i partisë shqiptare apo sa partia që do të merë pjesë në qeveri, do të mund të arritë të realizoj programin e saj në rrethanat kur Gruevski mund të mos përfill kërkesat të tyre për shkak të numrit të madh të deputetave dhe pa mundësis për të rezikuar shumica parlamentare. Në këtë dilemë analisti Dauti përgjigjet.
Është mekanizmi i badenterit i cili duhet të mbrohet deri në fund, i cili e mbron votën e shqiptarve dhe pikrisht ky mekanizëm ishte shkaktari i krizave të ti mandatit të kaluar të qeverisjes së Gruevskis, për shkak se ai duke përfshirë një parti me më pak përfaqësues e erdhi në situatë shumë projekte ligjore të cilat duhet të votoheshin edhe me votat e shqiptarëve, ai nuk mund t'i kalonte në parlament.
Nga ana tjetër, ekspertët vazhdojnë të bëjnë thirrje për rivotim paqësor dhe demokratik, ndërsa thonë se përgjegjësia kryesore për këtë i takon institucioneve shtetërore. Maqedonia duhet të kalojë testin e demokracisë apo të përmbushjes së standardeve për zgjedhje të lira, thot Jovan Donev nga Instituti Evroballkan.
Odgovornost në institucionin e sistemit sekuash, po definicija, znači, državne institucije se zgjojnë as provera të oferë regularni demokratski izbori, znači.
Gjithmonë përgjegjësia bie tek institucionet, ato janë të obliguara të zbatojnë zgjedhje të lira dhe demokratike. Kjo është njëra anë dhe tjetra sa ato mund të përballen me këtë situatë në kohën kur sasi të mëdha të armëve kanë në teren, apo kur jemi dëshmitar të pranisë të grupeve paramilitare dhe të policisë partijake, tha Jovan Donev, duke shtuar se policia ka bërë aq sa ka mundur në kapjen e autorëve të incidenteve, por kjo sipas tij nuk është e mjaftueshme.
Se do të ne e ne dovolno, ne li vë uslovi kuga liderite në politiske parti, demokratia dhe svaqat.
E tër kjo është e pamjaftueshme në kushtet kur liderët e partive politike demokracinë kuptojnë ndryshe, apo kur tentojnë që në zgjedhje të imponojnë vullnetin dhe jo të lënë të lirë qytetarët të vendosin për të ardhmën e tyre. Tha Motej Donev duke shtuar se shpresa e vetme për rivotim të lirë mbetet tek presionet e komunitetit ndërkombëtar. Edhe Daud Dauti vlerëson lart angazhimin e ndërkombëtarëve në veçantë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama dhe ai republikan John McCain janë përplasur lidhur me çështjen se a duhet të zhvillohen negociata me Iranin apo jo. Kjo përplasje është vlerësuar si dita e parë reale e fushatës për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen në nëntor. Duket se çështja e Iranit do të jetë mospajtimi kryesor në fushën e politike së jashtme gjatë fushatës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gjulie Rexha.
Politika e Iranit po zë hapësirën kryesore në kohën e nisjes së fushatës së përgjithshme elektorale në Shtetet e Bashkuara. I nominuari demokrat Barack Obama, i cili e deklaron veten si kandidat i ndryshimeve me çështje të reja në çështjet të politikës së jashtme, argumenton se për Shtetet e Bashkuara ka kuptim që të negociojnë edhe me fuqitë armiqësore përfshir Iranin. Senatori republikan John McCain, ish oficer dhe i burgosur i luftës, që veten e deklaron realist e cilëson një qasje të tillë të rrezikshme dhe naive. Duke folur në Komitetin Amerikano-Izraelit për çështje publike vetëm disa orë pas nominimit, Obama përsëriti vullnetin për të biseduar me presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad. Obama tha se ishte i hapur për diplomaci të ashpër dhe parimore me lideret iranian nëse si president arrin në konkluzionin se bisedimet janë në interes të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit.
As president of the United States, I would be willing to lead tough and principled diplomacy with the appropriate Iranian leaders at a time and place of my choosing.
Si presidenti i Shteteve të Bashkuara, unë do të kem vullnete që të udhëheqë diplomacitë e ashpër dhe parimore me liderët e duhur iranian në kohën dhe vendin që e zgjedh, vetëm dhe vetëm nëse kjo do të avancojë interesat të Shteteve të Bashkuara. Ky është pozicioni im. Dua që kjo të jetë plotësisht e qartë, tha Obama. Për herë të parë Obama shprehu vullnetin për të folur me Ahmadinejadin si përgjigje në një pyetje në debatin ndërmjet kandidatëve demokrat për president korrikun e kaluar. Ai u kritikua ashpër nga republikanët dhe nga kundërkandidatja kryesore Hillary Clinton. Tani McCain sërish kritikoi qëndrimin e Obamas.
And Senator Obama wants to sit down without any precondition across the table and negotiate with this individual. My friends, that's not right.
Senatori Obama dëshiron të ulet pas një parakusht në tavolinë dhe të negocioj me këtë njeri. Miqtë mi, kjo nuk është drejt, është naive dhe tregon munges për voje e gjykimi, tha McCain, si pas të cilit një samit me Ahmadinejadin vetëm sa do t'i mundëson të audiencë mbar botrore, njeriu që mohon holokaustin ku humben jetën 6 milion hebrejnë gjatë luftës së dytë botrore. Ahmadinejadi gjithashtu vazhdimisht të thot se Izraeli duhet të fshihet nga harta, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tyre po ashtu dyshojnë se Irani po provon të zhvilloj programet e armëve bërthamore. Në fjalimin e ti para Komitetit Amerikano-Izraelit, Obama tha se nuk ka iluzione rreth Iranit, por shtoi se izolimi i Amerikës në lindjen e mesme ndikon në reduktimin e fuqisë së saj dhe rrezikon sigurinë e Izraelit. Si president asnjëherë nuk do të bëj kompromis kur është fjala për sigurinë e Izraelit, tha i nominuari demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova do të jetë njëra nga temat në takimet e presidentit amerikan George Bush gjatë turneut të tij evropian këtë muaj. Procesi decentralizimit në Kosovë do të zbatohet pas 15 qershorit, u tha sot në një debat në Çaglavica afër Prishtinës. I pyetur për dukurinë e trafikimit të njerëzve në Kosovë, Ramadan Ahmeti nga policia e Kosovës postierash tha:
"Dukuria e trafikimit me njerëz në Kosovë krahasuar me vitet e pas luftës deri tani është në rënje."
Autoritetet greke nuk lejuan aterimin e aeroplanit të presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.